The Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, The Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតនឹងសកម្មិកក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ការបោះឆ្នោតនៅកុងហ្គោដែលលើកពេលជាបន្តបន្ទាប់នោះអាចនឹងមានអំពើហិង្សាលោក Donald Trump ជាថ្មីម្ដងទៀតបានគម្រាមបិទព្រំដែនអាមេរិកមិចស៊ិកទាំងស្រុងមន្ត្រីអាមេរិកបដិសេធការអាងរបស់កងទ័ពសេរីអំពីការចូលកាន់កាប់ទីប្រជុំជន Mambiu
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះប្រិមិត្តនឹងបានស្ដាប់សេក្រារីការអំពីកម្ពុជាបញ្ចប់ចំនួនដល់យូរអង្វែងនៅពេលកម្ពុជាប្រារព្ធខួប20ឆ្នាំនៃសន្តិភាពនឹងសេក្រារីការអំពីសារមន្ទីររូបភាពថ្មីមួយនៅខេត្តបាត់ដំបងផ្ដោតលើការកសាងសន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តសូមអរលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេក្រារីលំអិតនៃសេក្រារីការទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
បាទអរគុណស្រីនិតលោក Joseph Kabila ប្រធាននាយកទេពតីកុងហ្គោនិយាយការពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ប្រទេសលោកដែលគ្រោងធ្វើការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យបន្ទាប់ពីមានការពន្យារពេលជាបន្តបន្ទាប់និងដោយសារមានអគ្គីភ័យដែលបានបំផ្លាញម៉ាស៊ីនបោះឆ្នោតរាប់ពាន់ក្នុងបទសម្ភាសន៍កាលពីថ្ងៃប្រហោះជាមួយ VA ភាសាស្វាហ៊ីលីលោក Kabila បានថ្លែងថាលោកមើលមិនឃើញហេតុផលដែលថាការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី30ខែធ្នូមិនអាចធ្វើបានតាមការគ្រោងទុកនោះទេលោក Kabila បាននិយាយថាគណៈកម្មការបោះឆ្នោតបានត្រៀមខ្លួនរួចហើយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតហើយលោកថាមានសន្តិសុខពេញលេញគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតកុងហ្គោនិយាយថាការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកប្រដ័យនិងការបោះឆ្នោតសភាដែលត្រូវបានពន្យារពេលយ៉ាងយូរមកហើយនោះនៅទីបំផុតនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យប៉ុន្តែក្រុមអ្នកសង្កេតការកំពុងព្យាករថានឹងមានភាពច្របូកច្របល់និងចលាចលទូទៅប្រទេសកុងហ្គោដែលមានចំនួននិងសម្បូរធនធានរ៉ែប៉ុន្តែមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតិចតួចនោះមិនធ្លាប់មានការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីទេអំឡុងពេល60ឆ្នាំក្នុងនាមជាប្រទេសឯករាជ្យរដ្ឋី Stephanie Walter អ្នកវិភាគយូអងវែងនៅវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសន្តិសុខអំពីប្រទេសកុងហ្គោបាននិយាយថាលោកស្រីមានការព្រួយបារម្ភតិចតួចអំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែលោកស្រីព្រួយបារម្ភច្រើនអំពីស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ដែលអ្នកបោះឆ្នោតជាង40លាននាក់អាចប្រឈមមុខនៅថ្ងៃអាទិត្យការបោះឆ្នោតត្រូវធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំ2016ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបានពន្យារពេលម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយលើកហេតុផលថាមិនបានត្រៀមលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ស្ថានភាពនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកប្រធាននាយកប្រដ័យ Joseph Kabila បន្តកាន់អំណាច2ឆ្នាំហួសពេលអាណត្តិកំណត់របស់លោកឆ្នាំនេះគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រកាសថាការបោះឆ្នោតនឹងធ្វើឡើងនៅចុងឆ្នាំតែដំណើរការបោះឆ្នោតនេះកំពុងប្រឈមបញ្ហាគណៈបកប្រឆាំងបានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងម៉ាស៊ីនបោះឆ្នោតដ៏ចម្រូងចម្រាសហើយពួកគេអះអាងថាជាម៉ាស៊ីនមានបញ្ហាដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកចម្រោះកំពុងកាន់អំណាចអាចលួចសន្លឹកឆ្នោតបានអាជ្ញាធរបានអះអាងថាការបោះឆ្នោតត្រូវធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី23ខែធ្នូតែត្រូវបានពន្យារពេលមួយសប្តាហ៍ព្រោះមានអគ្គីភ័យឆាប់ឆេះក្លៀងប្រអប់ឆ្នោតបន្ទាប់មកនៅសប្តាហ៍នេះក្រមមន្ត្រីបានប្រកាសថាគេក៏នឹងពន្យារពេលការបោះឆ្នោតក្នុងតំបន់ចំនួន3ដែលជាចំណុចខ្លាំងរបស់គណៈបកប្រឆាំងនិងមានអ្នកបោះឆ្នោតលើសពី1លាននាក់ដោយសារតែព្រួយបារម្ភអំពីអំពើហិង្សានិងជំងឺអ៊ីបូឡាកាលពីថ្ងៃសុក្រប្រធាននាយកប្រដ័យអាមេរិកលោក Donald Trump ជាថ្មីម្ដងទៀតបានគម្រាមបិទព្រំដែនអាមេរិកមិចស៊ិកទាំងស្រុងហើយកាត់ជំនួយទៅប្រទេសហុងដូរ៉ាស់ហ្គាន់តាមេឡានិងប្រទេសអាល់សាវ៉ាដ័រប្រសិនបើសភាមិនបានផ្ដល់ជំនួយផ្ដល់លុយឲ្យលោកធ្វើជាជាងព្រំដែនទីនោះក្នុងសារតាមទ្វីតជាបន្តបន្ទាប់លោក Trump ក៏បានស្នើសុំឲ្យមានការកែប្រែច្បាប់បន្តប្រវេសដែលលោកនិយាយថា ជាច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍គួរឲ្យអសន្នោចរបស់ប្រទេសយើងការអធិប្បាយនេះធ្វើឡើងគណៈការបិទរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមួយផ្នែកបានឈានចូលដល់ថ្ងៃទី7ដោយសារតែភាពជាប់គាំងផ្នែកថវិការវាងលោកត្រាំដែលចង់បានមូលនិធិ $5,000,000ធ្វើជញ្ជាំងព្រំដែននិងសមាជិកសភាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលគ្រប់គ្រងការបង្កើនថវិកាសន្តិសុខតាមព្រំដែនជារួមតែប្រឆាំងការធ្វើជញ្ជាំងព្រំដែនការបិទព្រំដែនអាមេរិកមិចស៊ិកនិងរំខានដល់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មដែលមានទឹកប្រាក់$1,680,000,000ក្នុងមួយថ្ងៃរៀងប្រទេសទាំងពីរនេះបើយោងតាមការរាយការណ៍របស់តំណាងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកអ្នកតស៊ូមតិអន្តរប្រវេសន៍បានហៅការបិទព្រំដែននេះថាជារឿងគួរឲ្យអាម៉ាស់ក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកកំពុងដាក់ការសង្ស័យចំពោះការអាងថាកងកម្លាំងសេរីកំពុងកាន់កាប់ទីប្រជុំជនម៉ែនប៊ីវភាគអេសានដែលជាចំណុចសំខាន់រវាងកងជួរពលខឺតដែលគ្រប់គ្រងដោយអាមេរិកនិងប្រទេសទូគីនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសុក្រកងទ័ពសេរីបាននិយាយថាខ្លួនបានចូលទៅក្នុងទីក្រុងនេះនិងកាន់កាប់កន្លែងសំខាន់ៗដោយបន្ថែមថាកងទ័ពសេរីធានាសន្តិសុខពេញលេញសម្រាប់ពលរដ្ឋសេរីទាំងអស់និងអ្នកដទៃទៀតដែលមានវត្តមាននៅទីនោះប៉ុន្តែក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយអាមេរិកដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានឆ្លើយតបតាម Twitter ថាមិនមានការបញ្ជាក់ថាការអាងទាំងនេះគឺជាការពិតនោះទេក្រុមចម្រុះបានបន្ថែមថាយើងសូមអំពាវនាវឲ្យភាគីទាំងអស់គោរពបូរណភាពរបស់តំបន់ Manbiu ហើយសវត្ថភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកម្នាក់ក៏បានប្រាប់ VA ថាកងកម្លាំងអាមេរិករាប់សិបនាក់ដែលឈរជើងនៅខាងក្រៅទីក្រុង Manbiu មិនបានដកចេញទេមន្ត្រីរូបនោះបាននិយាយថាយើងនៅតែមានកងទ័ពនៅទីនោះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែផ្ដោតលើការដកកងទ័ពពីប្រទេសសេរីដោយសវត្ថភាពនិងមានសម្ដាប់ធ្នាប់ក្រសួងមហាផ្ទៃប្រទេសអេស៊ីបបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាគ្រាប់បែកតាមដងផ្លូវមួយបានផ្ទុះចំរថយន្តដឹកអ្នកទេសចរកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅតំបន់មួយជិតប្រាសាទ Giza Pyramid ហើយបានសម្លាប់អ្នកទេសចរជនជាតិវៀតណាមចំនួន2នាក់និងធ្វើឲ្យរងរបួស12នាក់ផ្សេងទៀតរថយន្តនេះកំពុងធ្វើដំណើរទៅតំបន់ Mario Tijas ហើយនៅជិតវិមាន Pyramid នៅពេលដែលគ្រាប់បែកតាមដងផ្លូវកប់នឹងជញ្ជាំងបានផ្ទុះឡើងអ្នករងរបួសរួមមានអ្នកទេសចរជនជាតិវៀតណាមចំនួន10នាក់ហើយ2នាក់ទៀតគឺជាជនជាតិអេស៊ីបដែលជាអ្នកបើកបររថយន្តក្រុងនិងជាមគ្គុទ្ទេសក៍ឡាននេះដឹកអ្នកទេសចរវៀតណាមសរុបចំនួន14នាក់ហើយមានតែ2នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលគេចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ការធ្វើកសោបវិច័យបានបង្ហាញថាក្មេងប្រុសជនជាតិហ្គានតេម៉ាឡាអាយុ8ឆ្នាំមានជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយហើយស្លាប់អំឡុងថឹកក្នុងការឃុំឃាំងរបស់ទីភ្នាក់ងារគយនឹងការពីព្រំដែននៅរដ្ឋញូមិចស៊ីកូនៅភាគនិរតីសហរដ្ឋអាមេរិកការរាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតវិជ្ជសាស្ត្ររបស់រដ្ឋញូមិចស៊ីកូបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាលទ្ធផលនៃការពិនិត្យជំងឺរលាកច្រមុះនិងសួតរបស់កុមារាឈ្មោះ Felipe Gomez Alonso បានរកឃើញវីរុសមេរោគជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍បាននិយាយថាទោះបីលទ្ធផលនេះបង្ហាញថាកុមារមានរោគគ្រុនផ្ដាសាយក៏ដោយការកំណត់ពីមូលហេតុពិតនៃការស្លាប់ត្រូវបានវាយតម្លៃត្រូវតែមានការវាយតម្លៃបន្ថែមទៀតកុមារាអាឡុនโซដែលបានស្លាប់នៅថ្ងៃបុណ្យណូអែលគឺជាក្មេងជនជាតិហ្គានតេម៉ាឡាទី2ដែលបានស្លាប់នៅខែនេះអំឡុងពេលជាប់ឃុំឃាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងសម្ពោធការប្រារព្ធគម្រប់ខួប20ឆ្នាំនៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល3ថ្ងៃព្រឹត្តិការណ៍នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបញ្ចប់នៅសំណួរដែលថាតើនៅពេលណាទើបជម្លោះដ៏យូរអង្វែងឈានដល់ទីបញ្ចប់លោកលូកហានរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញហើយកញ្ញាស្រីលក្ខណាជួនសេក្រារីប្រៃសម្រួលដូចតទៅ មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមកប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅម្ដុំជ្រោយចង្វាដែលនៅទន់មុខរាជធានីហើយបែងចែកទន្លេមេគង្គនិងបឹងទន្លេសាបនោះដើម្បីកត់សម្គាល់ពីការបញ្ចប់សង្គ្រាមពួកគេក៏នឹងសម្ពោធវិមានចងចាំមួយដែលរដ្ឋាភិបាលបានថ្លែងថានឹងប្រាប់ដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយឲ្យដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រពិតប្រាកដរបស់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ1998សង្គ្រាមស៊ីវិលដែលអូបន្លាយរយៈពេល30ឆ្នាំនោះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់នៅពេលដែលមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមគឺនួនជានិងខៀវសំផនបានចោះចូលជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាផ្លូវការនៅឯគេហដ្ឋានរបស់លោកនៅជីក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងនាពេលថ្មីៗនេះថាគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាទទួលបានសន្តិភាពសាមគ្គីភាពនិងបូរណភាពទឹកដីហើយថាគោលនយោបាយនេះនាំមកនូវការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនឹងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រពិសេសនៅក្នុងខណៈពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាលែងបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងសង្គ្រាមដូចនៅក្នុងពេលអតីតកាលទៀតហើយការចោះចាញ់របស់ពួកខ្មែរក្រហមកើតឡើង7ឆ្នាំក្រោយសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសត្រូវបានចុះហត្ថលេខាហើយការបញ្ចប់សង្គ្រាមត្រូវបានប្រកាសឡើងទោះជាយ៉ាងនេះក្តីការមកដល់របស់ក្រុមរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឬហៅថាអ៊ុនតាក់នៅក្នុងឆ្នាំ1992បរាជ័យក្នុងការដកហូតអាវុធរបស់ពួកខ្មែរក្រហមជាលទ្ធផលការប្រយុទ្ធគ្នាការចាប់ជំរិតនិងការវាយប្រហារភេរវកម្មបានបន្តកើតមានឡើងរវាងកងទ័ពចំនួន3នាក់ដែលស្មោះស្ម័គ្រជាមួយនឹងមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមគឺពលពតនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រី2នាក់ដែលចែកអំណាចគ្នាគឺលោកហ៊ុនសែនមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងព្រះបាទនរោត្តមរណឫទ្ធមកពីគណៈបកហ៊ុនស៊ីនពេជ្រដែលប្រឆាំងគ្នាទៅវិញទៅមកយោងតាមប្រធានកិត្តិយសរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺលោកហេងសំរិនការផ្លាស់ប្ដូរបានកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1997នៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធចង់ស្វែងរកការព្រមព្រៀងគ្នាជាមួយនឹងពួកខ្មែរក្រហមព្រះអង្គចង់បង្កើតសម្ព័ន្ធមិត្តយោធាមួយដើម្បីប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយលោកហ៊ុនសែនដែលបានវាយបកមកវិញមនុស្សរាប់រយនាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធបានធ្លាក់ចេញពីអំណាចការលើកលែងទោសដល់ពួកខ្មែរក្រហមដែលព្រមចោះចូលជាមួយបានធ្វើឡើងគណៈដែលកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលដែលស្មោះស្ម័គ្រជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនវាកំចាត់ពួកខ្មែរក្រហមលើកចុងក្រោយនៅតាមព្រំដែនប្រទេសថៃហើយបានបង្ខំឲ្យទ័ពខ្មែរក្រហមដែលនៅសេសសល់ទាំងប៉ុន្មានចោះចូលអស់នៅក្នុងសៀវភៅការតស៊ូរបស់ប្រជាជនកម្ពុជារស់ឡើងវិញដែលចេញផ្សាយនាពេលថ្មីៗនេះដើម្បីឲ្យស្របជាមួយនឹងការអបអរពីជ័យជំនះនេះលោកហេងសំរិនដែលជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅនេះបាននិយាយសរសើរលោកហ៊ុនសែនថាបានបញ្ចប់ចំនួនដែលចាប់ផ្ដើមដោយការវាយប្រយុទ្ធជាមួយពួកខ្មែរក្រហមកាលពីខែសីហាឆ្នាំ1968លោកបានសរសេរថាការពន្លត់ភ្លើងសង្គ្រាមគឺជាអ្វីដែលអង្គការសហប្រជាជាតិមិនអាចសម្រេចបានពលរដ្ឋកម្ពុជានិងក្រុមអ្នកសង្កេតការពីបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតបានកោតសរសើរយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រុមមេដឹកនាំគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោក Peter Star និពន្ធនាយកសៀវភៅកម្ពុជារស់ឡើងវិញជាភាសាអង់គ្លេសនោះបានថ្លែងថាអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានជួយជ្រោមជ្រែងច្រើនដល់ការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាលោកបានថ្លែងថា
Heng Samrin acknowledges the UN's important role in helping to resettle hundreds of thousands of refugees along the Thai border and also supervising multi-party elections in 1993
លោក Heng Samrin ទទួលស្គាល់ពីតួនាទីដ៏សំខាន់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានជួយជនភៀសខ្លួនរាប់ម៉ឺននាក់នៅតាមព្រំប្រទល់ជាមួយប្រទេសថៃឲ្យតាំងទីលំនៅជាថ្មីនិងជួយបង្កើតឲ្យមានការបោះឆ្នោតចូលរួមដោយគណៈបកផ្សេងៗក្នុងឆ្នាំ1993ប៉ុន្តែលោកក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ដែរថាអង្គការសហប្រជាជាតិមិនបានបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលដែលនឹងត្រូវការពេល5ឆ្នាំទៀតនោះទេ
ហើយវាគឺជាការចោះចាញ់ចុងក្រោយដែលអាចឲ្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាប់ផ្ដើមឡើងដើម្បីកាត់ទោសនួនជានិងខៀវសំផនពីបទប្រល័យពូជសាសន៍និងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិសន្តិភាពរយៈពេល2ទសវត្សរ៍របស់កម្ពុជាបានជួបប្រទះបញ្ហាជាច្រើនចំនួនព្រំដែនជាមួយប្រទេសថៃបានបង្កឲ្យមានចំនួនផ្ទុះអាវុធក្នុងឆ្នាំ2008ហើយលោកហ៊ុនសែនបានចោទប្រកាន់ក្រុមបះបោរផ្សេងៗថាពនពងផ្ដួលរំលំរដ្ឋបាលរបស់លោករួមបញ្ចូលទាំងក្រមប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាពកម្ពុជាក្រមសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនិងក្រមបដិវត្តន៍ពណ៌នាពេលថ្មីៗនេះអំពើហិង្សានយោបាយមិនមែនជារឿងខុសធម្មតានោះទេហើយការត្អូញត្អែរពីការរំលោភយកដីនៅអំពើពុករលួយគឺជាបញ្ហាចម្បងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាកម្ពុជាជាថ្មីម្ដងទៀតបានក្លាយខ្លួនជារដ្ឋឯកបក បន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនបានហាមមិនអោយគណៈបកប្រឆាំងដល់ធំបំផុតចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាសន្តិសុខដែលនាំមកនៅសន្តិភាពបានបើកចំហប្រទេសនេះទៅកាន់ពិភពខាងក្រៅបាននាំមកនៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនិងកំណើនអត្រាទារកកើតក្រោយសម័យសង្គ្រាមកញ្ញាខៀហ៊ានអាយុ24ឆ្នាំធ្វើការជាអ្នករត់តុកម្នាក់បានថ្លែងថា
After the war and everything's going smoothly, people live peacefully. The country is developing. Kids can.
ក្រោយពីសង្គ្រាមត្រូវបានបញ្ចប់អ្វីៗបានដើរទៅមុខយ៉ាងរលូនគ្រប់គ្នារស់នៅប្រកបដោយសន្តិភាពប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍទៅមុខក្មេងៗអាចទៅសាលារៀនហើយមនុស្សម្នាមានការងារធ្វើ
យុវជនម្នាក់ឈ្មោះអ៊ីលរស្មីអាយុ24ឆ្នាំដូចគ្នាមានមតិមិនខុសពីកញ្ញាខៀហាននោះទេប៉ុន្តែរស្មីគឺជានិស្សិតទើបបញ្ចប់ថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យដឹងអំពីបញ្ហាដែលកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់នៅពីទសវត្សរ៍នៃសម័យសន្តិភាពនេះពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយនិងការបោះឆ្នោតលោកបានថ្លែងថា
And I hope that this peace and this political stability will keep improving from today on. Nowadays we can see that we have more developments in our Cambodia.Bring more foreign direct investment and especially we can see that
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយនេះនឹងបន្តមានភាពប្រសើរឡើងចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅសប្តាហ៍នេះយើងឃើញមានការអភិវឌ្ឍច្រើនជាងមុននៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងមានការវិនិយោគពីបរទេសច្រើនជាងមុនហើយពិសេសយើងឃើញថាវិស័យទេសចរមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងជារៀងរាល់ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាបញ្ហាពុករលួយដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែលុបបំបាត់ទាំងស្រុង
រដ្ឋាភិបាលអះអាងថាការប្រារព្ធពិធីឈ្នះឈ្នះរយៈពេល3ថ្ងៃមិនមែនជាការប្រងើយកន្តើយចំពោះសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលបានជួយជាទឹកប្រាក់ចំនួន 2,000 លានដុល្លារដល់សេដ្ឋកិច្ចដែលមានបញ្ហារបស់កម្ពុជានោះទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែចង់បង្ហាញថាសង្គ្រាមស៊ីវិលដែលអូសបន្លាយរយៈពេល30ឆ្នាំនោះទីបំផុតត្រូវបានបញ្ចប់ដោយលោកហ៊ុនសែនមិនមែនដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សារមន្ត្រីដំបងគេដែលនិយាយអំពីសន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សាបានបើកទ្វារជាផ្លូវការដល់សាធារណជនដែលចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការសិក្សាលើភាពវិជ្ជមាននៃប្រវត្តិសាស្ត្រសង្គ្រាមដែលកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់លោករិទ្ធីឧត្តមនៃ VOA រីកាលំអិតពីខេត្តបាត់ដំបងដូចតទៅ
សារមន្ត្រីរូបភាពថ្មីសាឡាងមួយបានបើកទ្វារដំណើរការនៅចុងខែតុលាកន្លងទៅសម្រាប់ឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាទាំងឡាយដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់សិក្សាស្វែងយល់អំពីបទពិសោធន៍នៃសង្គ្រាមជម្លោះស៊ីវិលនិងការផ្សះផ្សាជាតិនៅកម្ពុជាសារមន្ត្រីសន្តិភាពកម្ពុជាឬ Cambodia Peace Gallery ដែលត្រូវបានសម្ពោធបើកទ្វារឲ្យដំណើរការនៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងបានផ្តល់ឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅរស់រានមានជីវិតពីសង្គ្រាមនៅទីតាំងសុវត្ថិភាពមួយក្នុងការរំលឹកនៅរឿងរ៉ាវដែលពួកគេធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ក្នុងកំឡុងពេលសង្គ្រាមនៅកម្ពុជានិងសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមអំពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការស្វែងរកសុខសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសជាតិទៅថ្ងៃមុខគម្រោងនេះត្រូវបានអភិវឌ្ឍនិងដំណើរការតាមរយៈការគ្រប់គ្រងដោយមជ្ឈមណ្ឌលដែលសិក្សាអំពីជម្លោះនិងសន្តិភាពដែលជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយដែលតាំងទីស្នាក់ការរបស់ខ្លួននៅក្នុងខេត្តសៀមរាបសារមន្ត្រីនេះនឹងផ្ដល់នូវឱកាសសម្រាប់អ្នកដែលអញ្ជើញមកទស្សនាទាំងឡាយនៅឱកាសសិក្សាស្វែងយល់អំពីយុទ្ធសាស្ត្រជោគជ័យនៃការស្ដារសន្តិភាពឡើងវិញសម្រាប់ដោះស្រាយជម្លោះនានាដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកបណ្ឌិតសុតថ្លៃងាមដែលមានវ័យ55ឆ្នាំនិងជាសកម្មជនសន្តិភាពមួយរូបហើយក៏ជាស្ថាបនិកនៃសារមន្ត្រីមួយនេះផងដែរបានមានប្រសាសន៍ថាគម្រោងមួយនេះបានប្រើប្រាស់នៅរូបភាពឯកសារនិងទម្រង់បែបសិល្បៈដទៃទៀតដើម្បីជាជំនួយសម្រាប់អ្នកដែលមកទស្សនាហើយអាចវាយតម្លៃនៅចំនួនទាំងនោះតាមរយៈទស្សនវិស័យផ្សេងៗគ្នា
Art form ដែលខ្ញុំជ្រើសរើសនឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរយើងជ្រើសរើសអ្វីដែលអាចបង្ហាញពីប្រវត្តិផងហើយពីលក្ខណៈវិជ្ជមានផងព្រោះសំខាន់ក្នុងសាមគ្គីយើងគោលដៅយើងចង់រួមមានសម្រាប់ឥន្ទ្រីឬក៏កន្លែងផ្សេងទៀតយើងអាចមើលបានពីរឿងស៊ីជម្រៅរឿងឈឺចាប់ខ្លោចផ្សាហ្នឹងវាមានច្រើនកន្លែងហើយតែកន្លែងយើងចង់យក art form មួយដែលមាន character វិជ្ជមានមួយចំនួនដើម្បីជ ាមោទនភាពព្រោះកន្លែងនេះគឺយើងធ្វើសម្រាប់យុវជនចំនួនក្រោយជាពិសេសគឺអ្នកដឹកនាំចំនួនក្រោយហ្នឹង
លោកសុតផ្លៃងាមដែលធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមពេលលោកស្ថិតនៅក្នុងភាពជាយុវជនមានជំនឿថានៅមានការងារជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើដើម្បីផ្សះផ្សានៅរបួសដែលប្រជាជនកម្ពុជាជារួមធ្លាប់បានរងគ្រោះប្រទេសកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់នៅចំនួនប្រេះឆារាប់ទសវត្សរ៍នៅក្នុងកំឡុងសតវត្សរ៍ទី20ដែលរួមមានសង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសកំឡុងទសវត្សរ៍ទី1950និងទសវត្សរ៍ទី60ការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតាមតំបន់ជនបទក្នុងអំឡុងចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960និងដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970នៅសង្គ្រាមស៊ីវិលអន្តរាយកំឡុងចន្លោះឆ្នាំ1970និង1975ទៀតផងរបបកុម្មុយនីសកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលបានឡើងកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងកំឡុងខែមេសាឆ្នាំ1975ដល់ដើមឆ្នាំ1979ត្រូវបានគេស្ដីបន្ទោសថាបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងហោចណាស់1,700,000នាក់បាត់បង់ជីវិតទោះបីជាពួកគេត្រូវបានទម្លាក់ចេញពីអំណាចនៅឆ្នាំ1979ក៏ដោយក៏សមាជិកនៃរបបខ្មែរក្រហមដែលនៅសេសសល់បានបន្តធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញអស់រយៈពេល72ទសវត្សរ៍ទៀតសារមន្ទីរសន្តិភាពកម្ពុជាឬ Cambodia Peace Gallery បច្ចុប្បន្នមានផ្ទាំងសាររូបភាពដែលបែងចែកជា3អាគារអាគារទី1មានបង្ហាញនៅការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជានៅដំណើរការចរចាស្វែងរកសន្តិភាពនៅកំឡុងដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990អាគារទី2គឺផ្ដោតទៅលើរយៈពេលនៃការងើបឡើងវិញនិងការស្ថាបនាឡើងវិញក៏ដូចជាការខិតខំប្រឹងប្រែងដោះមានជាដើមហើយអាគារចុងក្រោយបង្ហាញពីរូបគំនូររបស់មនុស្សដែលបានរស់នៅអំឡុងពេលសង្គ្រាមអ្នកដែលបានរស់រានមានជីវិតនិងអ្នកដែលរស់នៅដើម្បីជួយជំរុញការផ្សះផ្សាឡើងវិញសម្រាប់លោកបណ្ឌិតសុតការបង្កើតនៅផ្ទាំងរូបភាពនៃសន្តិភាពទាំងនេះគឺឆ្លុះបញ្ចាំងពីជំពូកដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកក៏ដូចជាដំណើរជីវិតរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនផងដែរលោកបន្ថែមថា
ភាពទុក្ខព្រួយនោះតើមិនទុកជាកំហឹងទុកជាការជាកម្លាំងចិត្តឲ្យមកបង្កើតអីចឹងវិញហើយធ្វើអីបានដល់ពេលខ្ញុំចាស់ទៅលេចធ្វើអីកើតទៅខ្ញុំមានយ៉ាងហោចសប្បាយចិត្តថាអ្វីដែលបានធ្វើទុកឲ្យបានមានយុវជនអាចយល់ហើយបន្តការ
សារមន្ទីរនេះមិនមានគិតកម្រៃដល់ការចូលក្នុងបរិវេណនោះទេប៉ុន្តែអ្នកចូលទស្សនាអាចផ្ដល់ជំនួយវិភាគទានដែលមានតម្លៃ$2.5សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជានិង $10សម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរបរទេសថវិកានេះនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងការបង្កើតសួនសម្រាប់ការរំសាយអារម្មណ៍អ្នកចូលទស្សនានិងកម្មវិធីអប់រំផ្សេងៗជាច្រើនផ្សេងទៀតនៅថ្ងៃអនាគតលោកស្រី Angela Cochran ដែលបច្ចុប្បន្នជាអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបើកសម្ពោធនៅអគារសារមន្ទីរថ្មីនេះកាលពីថ្ងៃទី23តុលាលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសអូស្ត្រាលីបានផ្តល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់សារមន្ទីរសន្តិភាពនេះពីព្រោះអូស្ត្រាលីមានជំនឿទៅលើបេសកកម្មរបស់ស្ថាប័នមួយនេះ
We provide support because we agree with their ideas or we agree
ពួកយើងធ្លាប់បានគិតថាការបន្តការសន្ទនាគ្នានឹងមានទីតាំងដែលមនុស្សអាចសន្ទនាគ្នាអំពីសន្តិភាពគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែលមនុស្សអាចនិយាយអំពីរឿងពិបាកតាមរបៀបដែលมันមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាបែបនេះនិងតាមរបៀបដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការខ្វែងគំនិតគ្នាប៉ុន្តែក៏ត្រូវមានការគោរពគ្នាផងដែរ
in a way that allows for disagreement but also in a respectful way
នេះបើតាមអ្នកស្រីបានមានប្រសាសន៍លោកជ័យសុផាន់ជានិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យវ័យ21ឆ្នាំមួយរូបដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីដែលនោះបាននិយាយថាវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ក្មេងជំនាន់ក្រោយក្នុងការសិក្សាស្វែងយល់អំពីភាពមហន្តរាយនៃសង្គ្រាមប៉ុន្តែក៏ត្រូវសិក្សាស្វែងយល់អំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងដែលត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីសម្រោះសម្រួលភាពខុសគ្នាទាំងឡាយពីអតីតកាល
ហើយសម្រាប់ខ្ញុំជាយុវជនខ្មែរមួយរូបដែរខ្ញុំហើយទាំងអាណាក៏ខ្ញុំចង់ឲ្យប្រទេសជាតិខ្ញុំរីកចម្រើនហើយខ្ញុំចង់បានសេចក្តីសុខរួមគ្នាទាំងអស់អត់ចង់ឲ្យមានសង្គ្រាមអត់ចង់ឲ្យមានការកើតឡើងនៅពីសម័យមុន
តាមរយៈសារមន្ទីរសន្តិភាពកម្ពុជាឬ Cambodia Peace Gallery លោកសុតផ្លៃងាមសង្ឃឹមថាប្រជាជនកម្ពុជាអាចសម្លឹងនឹងអង្កេតមើលប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ពួកគេក្នុងរូបភាពវិជ្ជមានជាងមុនដែលមានសក្តានុពលនាំឲ្យមានការសះស្បើយផ្លូវចិត្តនិងកសាងសាមគ្គីភាពក្នុងសង្គមខ្មែររាយការណ៍ពីខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំបាទរិទ្ធីឧត្តម VOA
្រិមមិញស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមព្រៃមិត្តរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានៅតំបន់អាស៊ីនិងនៅជុំវិញពិភពលោកតោះទៅនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
បាទអរគុណស្រីនិតរដ្ឋបាលលោកត្រំកាលពីថ្ងៃសុក្របាននិយាយថាការដាក់កំហិតលើការបំភាយជាតិបរដ្ឋក្នុងឧស្ម័នចេញពីរោងចក្រធម្មពលជួងថ្មគឺមិនចាំបាច់ទេព្រោះការចំណាយច្រើនលើសពីអត្ថប្រយោជន៍ការសម្រេចនេះបង្កឲ្យមានកំហឹងក្នុងចំណោមអ្នកបរិស្ថានដែលនិយាយថាវិធានការនេះជួយដល់ការចំណាយរបស់ឧស្សាហកម្មជួងថ្មដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសាធារណៈតាមច្បាប់ស្ដីពីស្តង់ដារបរដ្ឋនិងខ្យល់ពុលដែលត្រូវបានអនុម័តក្នុងរដ្ឋបាលរបស់អតីតប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ារោងចក្រធម្មពលដុតជួងថ្មត្រូវបង្ខំឲ្យដំឡើងឧបករណ៍ដែលមានតម្លៃថ្លៃដើម្បីកាត់បន្ថយបរិមាណបរដ្ឋដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ទារកនិងកុមារដែលកំពុងលូតលាស់អាយ៉ាធោអាហ្គានីស្ថានបានដាក់បំរាមចេញក្រៅប្រទេសលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់5រូបរបស់សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់ប្រទេសនេះដោយរាប់បញ្ចូលទាំងប្រធានសហព័ន្ធផងដែរអាញាធរបាននិយាយអំពីការស៊ើបអង្កេតនិងការចាប់ប្រកាន់ដែលថាមន្ត្រីទាំងនេះបានរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើកីឡាករណីបាល់ទាត់ជាតិវិធានការការពីថ្ងៃសុក្របានកើតមានឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីកាសែត The Guardian របស់អង់គ្លេសបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ថ្មីអំពីជនរងគ្រោះជាច្រើនដែលបាននិយាយរៀបរាប់អំពីការរំលោភដែលធ្វើឡើងដោយលោក Karamuddin Karim ប្រធានសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់អាហ្គានីស្ថានអ្នកនាំពាក្យការិយាល័យក្រសួងយុទ្ធភ័ណ្ឌនៅទីក្រុងកាប៊ូលបានប្រកាសបំរាមការធ្វើដំណើរនេះដោយនិយាយថាលោកKarim និងសហការីរបស់លោកត្រូវបានបញ្ចូលនៅក្នុងបញ្ជីហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរចេញក្រៅប្រទេសការបិទរដ្ឋាភិបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយផ្នែកបានចាប់ផ្ដើមកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្ររំលងអាទ្រាត្រចូលដល់ថ្ងៃសៅរ៍ហើយមិនមានសញ្ញាបង្ហាញថានឹងបើកវិញទេនៅថ្ងៃណាក្រោយពីបិទអស់រយៈពេលជិតមួយសប្ដាហ៍មកហើយនោះបញ្ហាគឺនៅត្រង់ថាលោកប្រធាននាយកដ្ឋានដូណត្រាំទាមទារទឹកប្រាក់ចំនួន 5,000 លានដុល្លារសម្រាប់ការសាងសង់ជញ្ជាំងនៅលើព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកពួកអ្នកប្រជាធិបតេយ្យជឿថាជញ្ជាំងនឹងមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេហើយលុយនេះនឹងត្រូវចំណាយដោយខ្ជះខ្ជាយឥតប្រយោជន៍គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបដិសេធមិនផ្ដល់ថវិកាសម្រាប់ធ្វើជញ្ជាំងនោះទេការពីថ្ងៃប្រហោះសភាបានចាប់ផ្ដើមសម្រាប់រយៈពេលរហូតដល់ដាច់ឆ្នាំការពីថ្ងៃសុក្រលោកប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ត្រាំបានគម្រាមបិទព្រំប្រទល់រវាងប្រទេសមិចស៊ិកនិងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងស្រុងជួនកាលគេនិយាយថាវៀតណាមមិនចូលចិត្តទេពេលគេប្រដូចប្រទេសចិនទៅនឹងប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែជារឿងផ្សេងបើគេនិយាយថាប្រទេសចិនស្រដៀងនឹងប្រទេសវៀតណាមប្រទេសចិននិងប្រទេសវៀតណាមអាចប្រៀបធៀបគ្នាបានពីព្រោះប្រទេសទាំងពីរមានគណបកតែមួយគឺគណបកកុម្មុយនីសដែលបានដាក់កំហិតលើប្រដាញអ៊ីនធឺណិតនិងក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិត
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវិលីព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com និងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវិលីយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.